Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bomba na prostorije Tačijeve stranke u Severnoj Mitrovici. Nema povređenih, pričinjena materijalna šteta. 17. novembar, prekratak rok za organizaciju ponovnog glasanja u Mitrovici, kažu kandidati na lokalnim izborima. Priština najavila podršku srpskim kandidatima u 4 opštine južno od Ibra. Nastavljeni antiromski protesti u Zemunu, opština apeluje na njihovu punu integraciju. Grčka policija upala u zgradu državne televizije i isterala demonstrante. Do kraja dana biće promenjena oblačno, temperatura danas od 16 do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte: promjena političkih okolnosti na Kosovu nakon što je lista Srpska uspjela da uđe u drugi krug izbora u svih 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Analitičarka iz Prištine Šćipe Pantina o tome kaže:
pošto su podržani od Beograda, oni će biti spremni da sprovedu eventualne sporazume iz dijaloga Prištine i Beograda koji su odvio u Brisu. Ali s druge strane, Srbija će sad imati svoj uticaj i na jugu, kazala je Pantina.
O prisluškivanju evropskih zvaničnika za Radio Slobodna Evropa govori glavni američki sudija za distrikt Massachusetts, Mark Wolf.
Četvrti amandman Ustava SAD štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvu, ali se ne odnosi na komunikaciju državljanina Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra.
U narednih pola sata poslušajte i zašto je Republički fond za zdravstveno osiguranje predložio osnivanje posebne fondacije u Srbiji koja bi prikupljala novac za lečenje u inostranstvu.
Svaka marketinška agencija danas može da pokrene pitanje prikupljanja sredstava i da to proglasi lečenjem bolesti. Niko neće ući u kontrolu toga, sem kad se dogodi neka apsolutno incidentna situacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na prostorije Demokratske partije Kosova u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Mitrovice jutros je bačena eksplozivna naprava. Povređenih nije bilo, ali je na prostorijama DPK, čiji je predsjednik kosovski premijer Hašim Tači, pričinjena materijalna šteta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić.
U 2:10 u ulici Nemanjinoj nepoznate osobe bacili su ručnu bombu M75, to je utvrđeno nakon izvršenog uviđaja. I pripadnici policije preduzimaju istražne radnje na pronalasku izvršioca tog krivičnog dela.
Kandidati za gradonačelnika Mitrovice sa liste Srpska, Krstimir Pantić, i liste SDP, Oliver Ivanović, ocenili su da je 17. novembar prekratak rok za organizaciju ponovnog glasanja. Pantić izrazio zabrinutost da bi se i 17. novembra mogao ponoviti isti scenario kao i protekle nedelje.
Zbog toga bi bilo dobro da međunarodna zajednica još jednom razmisli o odlaganju termina za održavanje izbora.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je za Bosansku državnu televiziju da podržava formiranje multietničkih srpskih, albanskih i drugih zajednica na Kosovu. Najavio je nove ekonomske podsticaje za sever Kosova kako bi se tamošnji stanovnici odvojili od problema, pritisaka, ucena i straha od pojedinaca koji drže tu oblast kao taoca, rekao je Tači. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodža izjavio je da će vlada i Demokratska partija Kosova u drugom krugu lokalnih izbora za gradonačelnike u 4 opštine južno od Ibra podržati kandidate Saveza kosovskih Srba i Samostalne liberalne stranke. On je rekao da su oni kao gradonačelnici opština sa srpskom većinom dali doprinos koji je bio i bit će u duhu integracionih procesa u multietničkom društvu. Jedan strani državljanin napadnut je rano jutros u Novom Sadu, potvrdila je portparolka hitne pomoći Sanja Pokrajac-Nenadić. Stranac, za koga se pretpostavlja da je iz Ukrajine, lakše je povređen u centru grada. Kada je došla da mu pomogne, ekipa hitne pomoći doživjela je neprijatnosti za što su odgovorni građani koji su tu bili okupljeni, dodala je Pokrajac-Nenadić. U Zemun polju nastavljeni su antiromski protesti stanovnika koji od nadležnih traže da zaustave naseljavanje porodica iz nehigijenskih naselja. nasilja. Oni su optužili svoje komšije Rome da su doneli šugu u školu Ilija Birčanin. Incidente u Zemun Polju osudili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Nacionalni savjet Roma, reagovale su i nevladine organizacije. Iz opštine Zemun tvrde da nisu dobijali informacije o protestima, ali da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se Zemun Polje ne pretvori u geto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka interventna policija upala je jutros u zgradu bivše državne televizije i iz nje isterala više desetina demonstranata koji su se u tim prostorijama nalazili još od juna kada je vlada u Atini iznenada ugasila javni servis, saopštila je policija. Tom prilikom izbio je sukob između policajaca i demonstranata koji su se zabarikadirali u delu zgrade, prenosi Reuters. Britanski forenzički naučnik David Barkley izjavio je da su nalazi testova uzoraka uzetih sa posmrtnih ostataka Jasera Arafata potvrdili postojanje radioaktivnog polonijuma. Po mom mišljenju, apsolutno je sigurno da je uzrok njegove smrti trovanje, rekao je Barkley Reutersu. On je dodao da je tip polonijuma otkriven na Arafatovom telu morao biti proizveden u nuklearnom reaktoru. Vlasti Pakistana pustile su bivšeg predsjednika države Perveza Mušarafa iz kućnog pritvora. Posle nekoliko mjeseci, pre par dana mu je odobreno polaganje kaucije u postupku koji se protiv njega vodi povodom smrti jednog radikalnog islamskog sveštenika. Emomali Rahmon ponovo je izabran za predsjednika Tadžikistana, pošto je na jučerašnjim izborima osvojio 83,6% glasova, saopštila je izborna komisija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se izborima na Kosovu, na tri biračka mesta u Mitrovici na kojima su se dogodili incidenti kada su maskirani napadači upali i uništili izborni materijal. Glasanje će biti ponovljeno 17. novembra, odlučila je Centralna izborna komisija Kosova. Prethodno su se, povodom nedeljnih izbora, uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, u Briselu sastali premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači, a susretu se pridružio i vicepremijer Aleksandar Vučić. Razgovaralo se o daljim koracima u izbornom procesu i sprovođenju briselskog sporazuma, a sastanak je ocenjen kao uspešan. Branka Trivić.
Nakon sastanka visoka predstavnica Catherine Ashton izjavila je da je veoma zadovoljna sastankom.
I was very pleased to see Prime Minister Tachi and Prime Minister Dačić.
Imala sam veoma dobar sastanak sa premijerom Dačićem i premijerom Tačijem u Briselu. Zamenik premijera Vučić nam se kasnije također pridružio u diskusiji o narednim koracima u izbornom procesu na Kosovu i sljedećim koracima u implementaciji aprilskog sporazuma. Premijeri su se saglasili da će rad na primjeni aprilskog sporazuma nastaviti biti ubrzanim tempom kako bi se implementacija završila kao što je predviđeno u sporazumu. Oni su ponovo potvrdili svoju obavezu da urade sve što treba kako bi se kompletirao taj proces.
Izbori na Kosovu, uprkos incidentima na severu, ocenjeni su kao uspešni i Srbija je ispunila svoj deo obaveza, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić. On je pozvao Srbe da masovno izađu i na ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici i na drugi krug izbora 1. decembra. Mora se, naglasio je Dačić, ići u politički proces, jer bi sve drugo za očuvanje interesa Srbije i srpskog naroda na Kosovu vodilo nasilju.
Zadovoljni smo odzivom Srba. Ali Severna Mitrovica mora da bude centar zajednice srpskih opština. Ne može u njoj da bude predsjednik Albanac. Naročito ne može niko da zloupotrebljava državne resurse, a da radi protiv interesa države Srbije. Kako budete glasali, tako će vam biti.
I kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je sastanak sa njegovim srpskim kolegom bio uspešan i da je Kosovo time uspešno savladalo novo evropsko poglavlje.
Obojica premijera imala su veoma konstruktivan i uspešan sastanak i obojica smo istakli evropske standarde koje je Kosovo ostvarilo na nedavno održanim izborima. Izborima 3. novembra Kosovo je položilo evropski test s obzirom da je sprovelo izbore na čitavoj svojoj teritoriji koji su uključili sve etničke zajednice.
Kosovski premijer je rekao da su u razgovorima usvojeni zaključci o graničnom i carinskom sistemu, što će rezultirati i funkcionalnom implementacijom tog dela sporazuma na severu Kosova, a da se diskutovalo i o delu sporazuma koji se tiče policije i pravosuđa, pri čemu su se obe strane obavezale da će taj sporazum u potpunosti implementirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Formirana samo par dana pre izborne kampanje, građanska inicijativa Srpska, lista koju podržava Beograd, uspela je da uđe u drugi krug izbora u svih 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. U Gračanici, Klokotu i Ranilugu je prva i ima šanse da pobedi, dok su kandidati Srpske u opštinama Novo Brdo, Parteš i Štrpce na drugom mestu. Takva promjena političkih okolnosti na Kosovu, navode sagovornici Amre Zeneli, može imati negativnog uticaja, ali i prednosti.
Dren Dolje iz Grupe za pravne i političke studije navodi da se iz razgovora u Briselu videlo da je scenario Beograda bio da zadrži status quo na severu, a pritom da proširi svoj uticaj i južno od Drake Ibar. Po njegovim rečima, jedan takav scenario se i realizuje. Preko ove liste mogu se staviti u lošem položaju politički subjekti u opštinama sa srpskom većinom, a koji su već počeli da funkcionišu na osnovu Ustava i zakona Kosova, kaže Dolji.
Srbi koji su izrazili punu podršku u Kosovu kao državi, nezavisnosti i njenim institucijama, sad su u izuzetno nepovoljnom položaju od vlade Kosova, ali to je i uz pomoć vlade Srbije. Isti su na neki način kažnjeni za priznanje državnosti Kosova tako što će se isključiti iz lokalnog rukovodstva ovog puta, kazuje Dolji. Šćipe Pantine iz Centra za politiku, koja u sklopu koalicije Demokratije na delu monitorovala izbore, smatra da su dva faktora uzdigla Srpsku unutar jednog meseca. Najpre to je podrška Beograda, a potom i trend pružanja podrške novim političkim subjektima. Sećate se i posete Dačića Gračanici, to je bio prvi i najvažniji faktor. Drugo, verujem da na Kosovu i ne samo unutar srpske zajednice, već uopšte, postoji entuzijazam da se glasa za neki novi politički subjekat koji po prvi put učestvuje na izbore. To verovatno predstavlja i suprotstavljanje aktualnim politikama, ali i nezadovoljstvo glasača, kazala je Pantina. A kao subjekat koji je odbio da prizna simbole i zakone Kosova po rečima Drena Dolja, može se staviti pred izazov funkcionisanje lokalnog nivoa. Ukoliko građanska inicijativa Srpska dobije istu podršku na parlamentarnim izborima, to se isto može desiti na centralnom nivou. Ne znam kako će ova lista koja će rukovoditi opštinama prihvatiti da sprovodi zakone i da funkcioniše na osnovu zakona Kosova, uzimajući u obzir da upravo ova lista insistira da pitanje statusa Kosova nije rešeno i da je Kosovo deo Srbije, naglašava Dolji. S druge strane, Šćipe Pantina smatra da se ojačavanje političkog subjekta kojeg podržava Beograd može vidjeti iz dve perspektive. Ovo je mač sa dve oštrice, istovremeno ima i svoje prednosti. Pozitivno gledano, pošto su podržani od Beograda, oni će biti spremni da sprovedu eventualne sporazume iz dijaloga Prištine i Beograda koji se odvio u Briselu. Ali s druge strane, Srbija će sad imati svoj uticaj i na jugu, kazala je Pantina. Međutim, podrška Srpske liste rezultat je izraz volje srpskog naroda u opštinama u kojima čine većinu. Na osnovu briselskog sporazuma postignutog u dijalogu Prištine i Beograda, nakon izbornog procesa, Srbi će formirati asocijaciju ili zajednicu srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prvi preliminarni rezultati popisa u Bosni i Hercegovini pokazali su kako od posljednjeg popisa održanog 1991. godine do danas u Bosni i Hercegovini ima oko 580.000 stanovnika manje. Dženana Halimović istraživala je šta je uticalo na gubitak stanovništva, te da li je samo rat krivac za promjenu demografske slike.
Sa oko 3,8 miliona popisanih stanovnika, koliko ih prema prvim zvaničnim procjenama Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ima u zemlji, Bosna i Hercegovina je zabilježila pad od oko 580.000 stanovnika od 1991. godine. Prvi i najvažniji razlog gubitka stanovništva svakako su ratna zbivanja, tokom kojih je prema istraživanjima stradalo između 98 i 105 hiljada osoba. Posljednjim podatkom raspolaže demografska služba Haškog tužilaštva, glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima tačan broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene akcije, to jest aktivnosti i zločine počinjene u toku rata.
Ovi podaci je objavljeni na internet stranici Tribunala bi trebali pomoći da se realno sagleda stradanje stanovništva. S istim ciljem istraživanje prije nekoliko godina objavio je Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar, čiji podaci govore o blizu 98.000 žrtava. Jedna od posljedica rata koja je rezultirala smanjenjem broja stanovnika su prinudne migracije, odnosno izbjeglištvo. Član glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, Namikali Majstorović.
Po procjenama Svjetskog saveza i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je nekih 1.400.000 ljudi vani. Nažalost, kako situacija u ovoj zemlji se ne mijenja, mi smo svjedoci da bi 80% mladih izašlo i vjerojatno oni nalaze nekog puta i da je vrlo teško utvrditi koliko trenutno građana Bosne i Hercegovine živi vani.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine procjenjuje, međutim, da izvan Bosne i Hercegovine danas boravi oko 400.000 osoba. Na pad broja stanovnika nije uticao samo rat, već i posljeratna turbulentna politička i ekonomska situacija. Magister politologije i predavač na Teološkom fakultetu u češkom gradu Olomocu, Adis Šaranović, kaže kako je manjak perspektive u Bosni i Hercegovini razlog zašto on ne razmišlja o povratku. Nije iznenađen činjenicom da Bosna i Hercegovina ima više od pola miliona stanovnika, manje nego prije 22 godine.
Moramo da razmišljamo o tome da je rat skoro prije 20 godina završen, što znači da je bilo mislim i dovoljno vremena da se oporavimo od ratnih stradanja i da statistički pogledamo kako raste broj stanovnika. Kod nas je taj proces potpuno suprotan, što znači da se mi na taj rat možemo posmatrati kao jedan period koji je trajao određenu dobu i koji je imao posljedice neko vrijeme. Ali ne možemo mi 20 godina poslije rata govoriti bio je rat kod nas.
U zemlji koja je 1991. godine bila na nivou srednje razvijene industrijske zemlje sa nacionalnim dohotkom od oko $2.000 po glavi stanovnika, danas se jedva preživljava. Oko pola miliona je nezaposlenih, a i oni koji rade često nisu plaćeni.
Bez posla, bez ikakvih sredstava za život, tako da nam je egzistencija totalno ugrožena.
Drže nas kao kerove, kao životinje. Životinje bolje lijegu. Znam ja od čega živim.
Uz odlazak na broj stanovnika uticala je i činjenica da je prirodni priraštaj u opadanju te da je stopa nataliteta daleko ispod one kakva je bila 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bomba na prostorije Tačijeve stranke u Severnoj Mitrovici, nema povređenih, pričinjena materijalna šteta. 17. novembar, prekratak rok za organizaciju ponovnog glasanja u Mitrovici, kažu kandidati na lokalnim izborima. Priština najavila podršku srpskim kandidatima u 4 opštine južno od Ibra. Nastavljeni antiromski protesti u Zemunu, opština apeluje na njihovu punu integraciju. Grčka policija upala u zgradu državne televizije i isterala demonstrante.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne znam da li je Barack Obama znao da američke službe prisluškuju mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se postavlja pitanje smisla takvih aktivnosti ako o tome nije obavešten predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts. Pre toga bio je zamjenik američkog državnog tužioca. On ističe da će potez Snowdena da otkrije povjerljive informacije dovesti do suštinskog preispitivanja do sadašnje prakse prisluškivanja. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Najprve o aferi prisluškivanja. Evropske zemlje, pre svega Nemačka, optužuju SAD da ih prisluškuju iako su tradicionalni saveznici. Navodi se da se čak prisluškuje mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Šta bi mogli da budu motivi SAD-a da to čini? Bezbednosni razlozi, da se saznaju namere drugih zemalja, uključujući i prijateljskih, i time stekla prednost.
Prisluškivanja od strane nacionalne
bezbednosti agencije izaziva kontroverze u Sjedinjenim Državama. Međutim, američki sudovi nisu uključeni u donošenje odluke da li da NSA prisluškuje mobilni telefon kancelarke Merkel. Kao što znate, 4. amandman na Ustav SAD štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvu, ali se ne odnosi na komunikaciju državljanina Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Dakle, ovo nije pitanje za sudiju, nego za američku vladu i obaveštajne službe. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra. Smatram da su kontroverze oko očiglednog prisluškivanja telefona Angele Merkel naročito zaoštrile to pitanje celishodnosti, a ne zakonitosti ili tehničkih mogućnosti.
quickly possible.
This is formally strictly speaking.
Da li je potrebno odobrenje suda za ovakvu vrstu prisluškivanja?
Probably not, because the United States Constitution.
Verovatno ne, jer Ustav Sjedinjenih Država štiti američke građane, trajno nastanjena lica kao i druge ljude koji se nađu na njihovoj teritoriji. Njihova konverzacija se može prisluškivati samo ako su strani agenti ili praćenje njihovih e-mailova i razgovora vodi direktno otkrivanju planova terorista. Međutim, ako se prisluškuje telefon kancelarke Merkel i to u Nemačkoj, za to nije potrebno odobrenje američkog suda.
Možemo u nedogled razmatrati šta je u pozadini praćenja razgovora Angele Merkel. Da li je predsjednik Obama bio obavešten o ovim aktivnostima?
That's a very good question.
To je dobro pitanje. Prema nekim indikacijama on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik Sjedinjenih Država i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa glavni američki sudija za distrikt Massachusetts, Mark Wolf.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju. Policija je podnela krivičnu prijavu protiv Kragujevčanina koji je u pokušaju da probije barikadu radnika autosaobraćaja u prigradskom naselju Grošnica motornom testerom presekao drvene grede. Radnici autosaobraćaja koji već 16 dana blokiraju magistralni put Kragujevac-Kraljevo nisu mu dozvolili da prođe, nakon čega je intervenisala policija i sprečila veći incident, javlja Branko Vučković.
Kragujevčanin Dragan A. je motornom testerom presekao drvene grede kako bi svojim automobilom prošao do bolnice, tvrdeći da mu je neophodna hitna medicinska pomoć, ali mu radnici autosaobraćaja nisu dozvolili da prođe. Intervenisala je i policija koja je sprečila teži incident, a Dragan A. je vozilom hitne pomoći prevežen u klinički centar u Kragujevcu. Njemu je prema navodima očevidaca pozlilo prilikom struganja drva u dvorištu u blizini barikade. Njegove komšije Zvonimir Stevanović i Milan Žujović kažu da je bio revoltiran reakcijom organizatora blokade koji ga nisu pustili da prođe, iako je bilo očigledno da mu nije dobro.
I vidio sam da čovjek kaže pomerite se, vozim ga u bolnicu, seko mi drva i skočio mu šećer, nije mu dobro. Ovi iz auto saobraćaja ga nisu pustili i čovjek je samo izašao iz auto, uzeo motornu testeru i seko im barikadu.
I čovjek revoltiran val u afektu, uzeo testeru i seko jednu barikadu, došao ovdje do druge nisu da ga pusti, seko drugu i nisu dali da prođe.
Za razliku od njih, organizatori blokade kažu da je u pitanju provokacija i najavljuju da će barikada ostati dok vlada ne ispuni njihove zahteve. Slavka Kostić, članica izvršnog odbora Slobodnog sindikata, podsjeća da radnici traže realizaciju socijalnog programa, isplatu zaostalih zarada i nadoknada za prevoz i da bez toga neće odustati od blokade.
Što se tiče socijalnog programa, zato već i znamo da je izvesno završeno. Mi smo spremni da napravimo i kompromis da se nama isplati 4 ili 5 zarada, da nam se overe knjižice, da se povučemo na našu autobusku stanicu koju nećemo otvarati i upravnu zgradu dok se ne pojavi strateški partner i ne reši status preduzeća.
Zbog blokade pruge i puta, transport Fiatovih automobila prema Luci Bar u Crnoj Gori preusmeren je preko Lapova i Beograda, dok se drumski saobraćaj preusmerava na alternativne pravce kroz okolna prigradska naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Republički fond za zdravstveno osiguranje predložio je osnivanje posebne fondacije u Srbiji koja bi prikupljala novac za lečenje u inostranstvu kako bi trošenje sredstava donatora bilo transparentno. Ova inicijativa usledila je nakon što su se u delu javnosti pojavile sumnje koje su mnoge šokirale da je zloupotrebljen novac iz nekih od brojnih humanitarnih akcija. Zoran Glavonjić.
Transplantacije srca, lečenje malignih obolenja i tretmani matičnim ćelijama najčešći su razlozi zbog kojih pacijenti u Srbiji, u vremenima kada domaći zdravstveni sistem obitava u nemaštini, za svoje najbliže traže spas na evropskim i svetskim klinikama. Često jedini put ka intervencijama u Beču ili Hjustonu su apeli roditelja preko medija i društvenih mreža da se prikupi novac za lečenje njihove dece, a nakon nebrojanih akcija uz pomoć udruženja ili nevladinih organizacija došla su i pitanja da li su u nekim slučajevima bolesni iskorišćeni kako bi se zaradile pare. Momčilo Babić, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će ta institucija, kako bi se u budućnosti izbegla mogućnost zloupotrebe, predložiti da se ove aktivnosti regulišu zakonom.
Svaka marketinška agencija danas može da pokrene pitanje prikupljanja sredstava i da to proglasi lečenjem bolesti. Niko neće ući u kontrolu toga, sem kad se dogodi neka apsolutno incidentna situacija. Naša ideja je da se u buduće napravi posebna fondacija ili budžetski fond. Ono rešenje koje će omogućiti donatorima da ulažu i da se iz te fondacije finansira lečenje u inostranstvu.
Nova organizacija ne može biti u sastavu državnog fonda, ali su u toj instituciji izrazili spremnost da ju pruže logističku pomoć, da daju prostorije i tehnička sredstva, a predložili su i radni naziv novog dobrotvornog fonda Zdravlje za sve, sve za zdravlje. Dok ta oblast ne bude uređena, roditeljima bolesne dece ostaje da se nadaju da svakakve priče i loša iskustva u pojedinim slučajevima neće uticati na volju dobrotvora da pomognu. Emina Vudrag, čija devetogodišnja ćerka čeka pomoć za tretman matičnim ćelijama na klinici u Austriji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi najbolje za sve bilo da se jasnim propisima uredi prikupljanje humanitarne pomoći.
Znate šta, mislim, kad počne ovako prozivka i ovako javno dešavanje po pitanju toga, onda ugrožavate, nebitno da li sad skupljanje para za moje dete ili za masu bolesne dece. Mi dobro znamo za koga skupljamo i za čega i prosto podvlačim da te pare ne bi smele da budu upućene na jednu drugu stranu.
Jedan tretman matičnim ćelijama košta oko 10.000 evra, što je za najveći broj roditelja obolele dece suma koju ne mogu da uštede ni za nekoliko godina, zbog čega još zavise od dobre volje onih koji imaju. Za razliku od brojnih akcija roditelja koji se snalaze kako znaju i umeju, samo nekoliko velikih fondova proteklih godina bavio se prikupljanjem pomoći na organizovan način. Fondacija B92 transparentno je realizovala velike projekte za kupovinu mobilnih mamografa i inkubatora za porodilišta. Maja Čečen, direktorka fonda B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pojedini slučajevi zloupotreba pokazali da je neophodna sistemska kontrola prikupljanja humanitarne pomoći.
Jer oni demotivišu ljude da se uključuju ovakve akcije. Dešava se da ljudi objave da skupljaju za nešto, da to na kraju ne stigne tamo gde su objavili da će da upute. I šteta je što se takve stvari dešavaju, zato što mnogo ljudi onda ne dobiju pomoć koja mu je potrebna. Najvažnije je proveriti rezultate. Da li je zaista urađeno ono zašto se novac skupio, da li je stigla pomoć kome je trebalo.
Momčilo Babić zaključuje da problem sa humanitarnom pomoći neće postojati čim se ta oblast bude sistemski uredila.
Neka vrsta kontrole nam je neophodna. U ovom trenutku, znači, samo policijski organi ili neki inspekcijski organi mogu da kontrolišu, kao i tužilaštvo ako je došlo do ozbiljnog kršenja zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bomba na prostorije Tačijeve stranke u Severnoj Mitrovici, nema povređenih, pričinjena materijalna šteta. 17. novembar, prekratak rok za organizaciju ponovnog glasanja u Mitrovici, kažu kandidati na lokalnim izborima. Priština najavila podršku srpskim kandidatima u 4 opštine južno od Ibra. Nastavljeni antiromski protesti u Zemunu, opština apeluje na njihovu punu integraciju. Grčka policija upala u zgradu državne televizije i isterala demonstrante. Do kraja dana biće promenjivo oblačno, temperatura od 16 do 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Slušali ste program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.